Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 28. jula. Ovo su naslovi emisije. Premijer Dritan Abazović poručio da bi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom mogao biti potpisan u avgustu. Sezona u Crnoj Gori u ovom trenutku je na 90% iz rekordne 2019. kazao ministar turizma Goran Đurović. Ukrajina pojačava kontraofanzivu da povrati Herson, javljaju vojni izvori. Širenje požara na njemačko-češkoj granici. U narednih pola sata ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti potpisan u avgustu, nakon što svi još jednom dostave mišljenja o tom dokumentu, rekao je premijer Abazović i o do sada pristiglim mišljenjima kazao.
Nikakve novitete nisam čuo, javno, pravna ovlašćenja, bezbjednostna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tamo.
Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocjenjuje za naš program da bi usvajanje posebnog zakona koji bi omogućio prodaju cigareta zaplijenjenih u Luci Bar mogao da dovede do problema u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplijenjenom robom, znate šta se radi sa zaplijenjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to, mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti potpisan u avgustu nakon što svi još jednom dostave mišljenje o tom dokumentu, kazao je danas premijer Crne Gore Dritan Abazović. Ekonomija Crne Gore ulazi u period visoke neizvjesnosti, saopštili su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i ocijenili da bi fiskalna politika trebalo da se fokusira na očuvanje prihoda, snažniju kontrolu rashoda i obezbjeđivanje adekvatnog finansiranja. Ministar financija Aleksandar Damjanović rekao je danas na sjednici vlade da makroekonomske smjernice za period od 2025. koje su osnov za pripremu budžeta za narednu godinu dolaze paralelno sa završetkom posjete redovne misije MMF-a i da je zajednički konstatovano da globalni trendovi nijesu dobri i da se mora oprezno pristupiti realizaciji budžetske politike. Damjanović je kazao da je rebalans budžeta planiran za septembar i apelovao da svi urade sve kako bi se unaprijedio i sačuvao životni standard. Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin saopštio je da su male vjerovatnoće da može doći do restrikcija i povećanja cijena struje u Crnoj Gori. Komentarišući to što je kompanija pozvala građane na štednju, Rovčanin je rekao da Elektroprivreda samo poziva na oprez. Kampanja Ukrajine da ponovo zauzme okupiranu oblast Herson se zahuktava, kažu zapadni vojni izvori. Ključni most u gradu Hersonu sada je van funkcije nakon što su ga ukrajinske snage pogodile raketama dugog dometa koje su isporučile Sjedinjene Američke Države. Britanski odbrambeni zvaničnici saopštili su da je grad sada, citat, praktično odsječen od drugih okupiranih teritorija, kraj citata, prenosi BBC. Kanadska vlada je saopštila da izvinjenje pape Franje za ulogu crkve u zlostavljanju kojem su starosjedilačka djeca bila izložena u katoličkim školskim internatima nije dovoljno. Najmanje 42 osobe su umrle, a skoro stotinu ih je hospitalizovano u zapadnoj Indiji nakon što su pili toksični alkohol, saopštila je policija, a vlasti su naredile obračun sa krijumčarima. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je pogubljenje četvorice zatvorenika od strane mjanmarske vojne hunte. U rijetkom konsenzusu o krizi u Mjanmaru poslije državnog udara, Savjet bezbjednosti je saopštio da osuđuje pogubljenja, prva u ovoj zemlji poslije nekoliko decenija, i pozvao na momentalno oslobađanje svrgnute liderke Aung San Suu Kyi. Veliki požar na njemačko-češkoj granici se širi i prijeti da uništi šumski nacionalni park, popularan među turistima. Činilo se da je požar u regionu zvanom Bohemija Švajcarska na češkoj strani i nacionalni park Saksonska Švajcarska na njemačkoj, koji je izbio tokom vikenda pod kontrolom, ali se ponovo proširio rano jutros. Stotine vatrogasaca sa obje strane granice i uz pomoć susjedne Poljske i Slovačke bore se sa plamenom dok su lokalne vlasti upozorile turiste da se drže podalje. Trenutno gori oko 250 hektara šume.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Dritan Abazović je kazao danas da se može očekivati da potpisivanje temeljnog ugovora bude početkom ili tokom avgusta. To je, kako je izjavio, proces koji je doveden do kraja. On je rekao da nije profunkcionisala komisija koja je trebalo da analizira ustavnost i zakonitost temeljnog ugovora prije njegovog potpisivanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom, jer su, kako je naveo, odustala tri člana koje je delegirao predsjednik Milo Đukanović. Podsjetimo, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević je odbila poziv za učešće u znak protesta zbog uključivanja advokata Velibora Markovića u rad tog tima. Obrazložila je da je Marković javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma, odnosno netrpeljivosti prema LGBT zajednici i ženama, konkretno sutkinjama. Akcija za ljudska prava, saopštila je Prelević, ne želi da sarađuje sa osobom koja promoviše, kako je navela, diskriminaciju i mržnju. Sličnim stavovima su se oglasile i preostale dvije članice tog tima. A premijer Abazović je danas kazao:
ja sam shvatio da je temeljni ugovor za neke ljude jako važan. Ja ne mislim da je to veliki, veliki broj građana, ali za neke ljude jako važan. I onda sam smatrao da će svako da pređe i preko nekih ličnih, da tako kažem, možda animoziteta ili građanskih ili vrednostnih, u cilju da da doprinos da taj tekst bude dobar, da bude potpuno usklađen sa Ustavom i zakonom i tako dalje. To sam očekivao. S obzirom da se to nije desilo, ostaje prostor. Mi smo već napismeno dobili od Akcije za ljudska prava, ponovno, po drugi put smo dobili, ako smo njihove primjedbe već tretirali, dobili smo napismeno. Imamo obaveštenje da će danas u toku dana biti od strane drugih članova komisije isto napismeno dat komentar na temeljni ugovor. Uradila je to i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Ako još neko želi ili ima potrebu ili želi da da neki doprinos, neka također uputi prema kabinetu sličan dopis. Sve ćemo tretirati vrlo racionalno kao i do sada, ali moram biti iskren da ja nikakve novitete nisam čuo. Ako ćete sad da uđemo opet u detalje, meni nije problem, ali nikakve novitete nisam čuo. Javno pravna ovlašćenja, bezbjednosna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tako. Mislim da nakon što se ovaj proces zatvori, ovaj proces da svi još jednom dostave ta mišljenja, ako žele, mislim, to ne treba nešto predugo ići u neki duži vremenski period, ali možemo očekivati da to bude početkom da avgusta mjeseca ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem. Nije ta vrsta tehnikalije, nismo je dogovorili, ali sad ne znam, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja, eto.
Rekao je premijer Crne Gore Dritan Abazović. Prodati zaplinjene cigarete ili ih uništiti, popuniti državnu kasu ili se držati međunarodne prakse, da li je procijenjeni prihod od prodaje dovoljan razlog za zamjeranje evropskim partnerima? Ovo su pitanja koja muče crnogorsku vladu nakon što su policija i carinici u tri akcije od maja do juna ove godine u Luci Bar zaplijenili 150.000 paketa cigareta, čija se vrijednost procjenjuje na više desetina miliona eura. Priča Predraga Tomovića.
Crna Gora imala bi značajnu finansijsku korist od prodaje zaplijenjenih cigareta iz Luke Bar, ali vlada neće učiniti ništa što bi eventualno ugrozilo međunarodnu reputaciju države, saopštio je za Radio Slobodna Evropa ministar financija Aleksandar Damjanović. Ministarstvo financija, naime, pripremilo je prijedlog posebnog zakona koji bi omogućio praktičnu prodaju duvanskih proizvoda zaplijenjenih u slobodnoj zoni Luke Bar. Ministar Damjanović kaže da bi država, ako zakon bude usvojen, mogla da računa na prihod između 15 i 20 miliona eura. On je saopštio da će se u pregovorima sa međunarodnim partnerima vidjeti kakva će biti sudbina lex specialisa. Ministar financija je za Radio Slobodna Evropa kazao da vlada ne želi da uradi ništa protivno bilo kojoj konvenciji ili bilo kojem pravilu i proceduri, a vezanim za postupanje sa oduzetim cigaretama. Premijer Dritan Abazović je ranije podržao ideju o prodaji zaplijenjenih cigareta, istakavši da bi novac dobijen od prodaje pomogao crnogorskoj ekonomiji. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade 22. jula međutim podsjetio vladu i premijera da je Crna Gora potpisnica protokola Svjetske zdravstvene organizacije koji predviđa uništavanje zaplijenjenog duvana i opreme za njegovu proizvodnju.
Znam da se radi o dobrom iznosu koji bi valjao za mnoge dobre stvari u Crnoj Gori, ali mislim da manevarskog prostora nemamo. Tako da bit će upućeno ova nota naše misije u Ženevi i nota Svjetske zdravstvene organizacije njenog podsistema i to je ono obaveze pakta sunt servanta potpisali i obaveze moramo sprovesti.
Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Maddox je 4. jula ove godine poručila da cigarete treba uništiti u skladu sa međunarodnim protokolima i propisima. Maddox je krajem marta izjavila da se samo preko Luke Bar svake godine prokrijumčari više od 2 milijarde cigareta koje dospijevaju na tržište Europe, te da šverc košta ekonomije Zapadnog Balkana više od 300 miliona eura izgubljenih prihoda godišnje. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi usvajanje posebnog zakona koji bi omogućio prodaju zaplijenjenih cigareta moglo da dovede do problema u pregovorima sa Evropskom unijom.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplijenjenom robom, zna se šta se radi sa zaplijenjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to i pritom domaćoj javnosti nudite uslovno ročanu udicu na način što kažete da ćete od tog novca koji prihodujete sagraditi ili ovo ili ono i prihodovati toliko i toliko, to je prosto jedan, da kažem, neozbiljen pristup. Mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
Osim rizika od komplikacije pregovora sa Evropskom unijom, namjera vlade da proda zaplijenjene cigarete nosi i druge rizike, upozorava Mrdović.
Mi ovdje u zemlji ne znamo da li su zaplijenjene legalne ili nelegalne cigarete. Jako bitna stvar, imajući u vidu činjenicu da bi dobar dio tih, da kažem, subjekata koji su gazdovali tim cigaretama mogu u nekom času i da tuži državu Crnu Goru.
U izvještaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Lučke pukotine istraživanje pomorskih balkanskih ruta iz jula ove godine, navodi se da je Luka Bar kao jedina komercijalna luka na crnogorskoj obali još od 90. godina prošlog vijeka glavno središte za šverc cigareta. Kako navode u globalnoj inicijativi, tokom 90. je u zamin tadašnje vlasti šverc cigareta činio oko 60% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. U njihovom izvještaju navodi se da Luka Bar ostaje regionalno i tranzitno čvorište za šverc cigareta, kako dolaznih, tako i odlaznih. Procjenjuju da je samo u 2017. godini 1 milijarda ilegalnih cigareta prošvercovana na tržišta van Crne Gore. Iz globalne inicijative navode da je uprkos nekim akcijama koje odaju utisak da je šverc cigareta veliki posao u Crnoj Gori bilo vrlo malo procesuiranja. Navode i dva suprotstavljena klana iz biznisa sa cigaretama. Mojkovački i klan Grant često se pominju kao bliski ključnim akterima u politici i službama bezbjednosti. Podsjetimo, Kancelarija Evropske unije za borbu protiv prevara je 2021. godine poslala 17 zahtjeva crnogorskim vlastima u kojima se raspitivala o sumnjivim kompanijama u Baru koje su povezane sa švercom cigareta. Evropska komisija je 2018. i ponovo 2021. izrazila zabrinutost zbog toga što je Luka Bar, kako je navedeno, platforma za krijumčarenje falsifikovanih cigareta u Evropsku uniju zajedno sa legalno proizvedenim. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Podgorici je u toku sjednica vlade, a bilo je riječi o turističkoj sezoni. Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović je precizirao da u Crnoj Gori u ovom trenutku boravi više od 170.000 turista, što je za 2,44% više u odnosu na rekordnu 2019.
Na današnji dan 171.344 turiste u Crnoj Gori, što znači da je to 2,44% više u odnosu na 2019. Da smo na skoro 90% ukupno od 2019. Moram da kažem da su hoteli jači, gotovo svi. U ovom trenutku imate više 800 gostiju u hotelima u odnosu na 19. u odnosu na 19. Da kažem da su na graničnim prelazima broj putnika od 18.7. do 25.7. 223.647 stranih putnika, što je 18.34% više u odnosu na 21. i 14.39% više u odnosu na 19.
Kazao je ministar Goran Đurović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imat glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi, što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijele planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Evropska unija ne može bez ruskog gasa, ali nastoji da smanji njegovu upotrebu. Istovremeno, Rusija, koja izvozi 75% gasa na stari kontinent, smanjuje isporuke da bi povećala profit zbog drastičnog rasta cijena i podstakla nezadovoljstvo i raskol unutar evropskog bloka. Dragan Štavljanin.
Šta mislite, kakva zima čeka Evropu? Stanovnici Minhena Bernd Osterloh, Rima Andrea Bođoni i Berlina Jens Hofmeister.
Mislim da će zima svakako biti hladna.
Brine me sve, ne samo gas. Ko zna šta će se desiti sljedeće?
Smatram da mi kao država ne treba da dozvolimo da nas Rusija ucjenjuje.
Evropska unija redukuje potrošnju gasa za 15%. Istovremeno, Rusija smanjuje isporuke starom kontinentu sa 40 na 20% u odnosu na prošlu godinu. To je najnovije natezanje konopa u sve napetim odnosima dve strane, koje još uvijek ne mogu jedna bez druge. Evropska unija uvozi 40% gasa iz Rusije i potpuni prekid izazvao bi ozbiljne posljedice po stari kontinent, mada je dotok smanjen na trećinu u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Problem nastoji da reši preorijentacijom na druge energente i povećanim uvozom gasa iz alternativnih izvora. Također da uštedama domaćinstava i privrede osigura neophodne rezerve za zimu, naročito ako Rusija zavrne slavinu kao odmazdu za zapadne sankcije. Evropska solidarnost je ponovo na testu. Neke zemlje poput Češke uvoze 100% gasa iz Rusije, a Španija samo 8%. Irska i Malta kao ostrvske države nisu povezane na gasovode unutar Evropske unije, pa su izuzete iz redukcija. Ograničeni su rezovi još nekim državama i industrijama. Španija je podsjetila da je mnogo investirala u infrastrukturu za tečni gas i nije, kako ističe, živjela iznad svojih mogućnosti, za razliku od drugih. To je aluzija na oslanjanje Njemačke na jeftiniji ruski gas i njene primjedbe tokom dužničke krize 2010. na račun Grčke i drugih zemalja, da su trošile iznad mogućnosti. Mađarska, čiji je šef diplomatije nedavno bio u Moskvi, jedino je glasala protiv plana. Robert Habeck, njemački ministar ekonomije.
To pokazuje da Evropa ostaje ujedinjena, da je u stanju da ostvari jedinstvo i također šalje snažan signal u danu kada je dotok gasa kroz Sjeverni tok smanjen za još 20% Putinu i Rusiji. nećete nas podijeliti.
To Putin and to Russia, you won't split us.
Stručnjaci upozoravaju da zbog ublažavanja pravila postoji rizik da se ne uštedi dovoljno gasa. Stoga prete nestašice u kombinaciji sa daljim rastom cena, što može dovesti do recesije. Situaciju je zaoštrila odluka Gazproma da smanji protok gasa zbog problema sa još jednom turbinom, a pritom još nije stavio u pogon nemačku turbinu koja mu je vraćena iz Kanade. Ponekad imam utisak da Rusija ne želi da tu turbinu uzme natrag, rekao je nemački ministar Habeck. Te tvrdnje odbacuje Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Turbina nije stigla nakon velikog remonta i nije postavljena, već je na putu, ali druga turbina također je defektna. Gazprom radi na tome. Ponavljam da je situacija veoma zakomplikovana ograničenjima i sankcijama koje su uvedene našoj zemlji.
Kadri Simpson, Evropska komesarka za energiju.
Znamo da ne postoji tehnički razlog za to, ovo je politički potez i na to moramo biti spremni.
Ruski gas je poskupeo za 450% za godinu dana. To je udvostručilo zaradu Moskve od početka invazije na Ukrajinu u odnosu na isti period prošle godine, uprkos smanjenju isporuka, na 92 milijarde evra. Putin nastoji da daljim redukcijama izvoza postigne dvostruki efekat, obezbedi veliki profit i izazove nezadovoljstvo i raskol u Evropskoj uniji. Ukoliko ode do kraja i prekine isporuke, ostaće bez važnog izvora prihoda i poluge uticaja na Evropsku uniju. Za evropski blok ovo će biti kritična zima. Nakon toga će lakše naći rešenje. Pitanje je da li će i ko će prvi posustati.
Migranti koji privremeno borave u Subotici u namjeri da pređu u srpsko-mađarsku granicu na putu ka Evropskoj uniji suočavaju se sa pojačanim kontrolama policije i antimigrantskim akcijama desničarskih grupa nakon oružanog okršaja migranata početkom jula. Kako prenosi Sonja Gočanin, stotine migranata svakog dana pokušava ilegalno da pređe granicu, dok Mađarska podiže još više ogradu.
Na snimku koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije 14. jula vidi se akcija policije na srpsko-mađarskoj granici, u okviru koje su, kako se tvrdi, preduzete mere protiv 85 migranata bez dokumenata, a nekoliko njih uhapšeno je zbog sumnje da su izvršili krivično delo. Desetine migranata na snimku sede pognute glave i sa rukama na potiljku dok ih okružuje policija. Mohamed Idabela, migrant iz Maroka sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao u Subotici, kaže kada je video taj snimak da akcija policije izgleda zastrašujuće.
Because you don't know what will do.
Ne znaš šta će da ti urade. Ti stojiš tako i samo čuješ šta se događa. Ne vidiš i misliš, Bože, ne znam šta će da bude.
And you expect, oh my God, I don't know what will happen.
Mohamed kaže da je na migrantskom putu do Srbije bio žrtva brutalnosti grčke policije.
And they took my phone.
Uzeli su mi telefon, sve što imam, hranu i ostave nas bez odeće, bukvalno uzmu sve. Imaš samo svoje telo i tuku te.
And they hit you.
Građani Subotice, Angela i Feri, smatraju da je tretman migranata na snimku policije ponižavajući.
Meni je žalosno. Ne znam šta bi da ja klečim u nečiju zemlji, stvarno. Mislim što bi svi ljudi mislili.
Grozno. Ima mađarska reč još bolja, ali to je grozno. U 21. veku da ti vodiš bez obzira odakle su ti dečki dolazili.
Akcije policije intenzivirali su se nakon što je početkom jula u subotičkom predgrađu Makova sedmica došlo do sukoba među migrantima i ubistva jednog od njih. Akcije je pokrenula i ekstremno desničarska grupa Narodna patrola, poznata po antimigrantskim porukama. U jednoj od akcija, kako su objavili, njihovi aktivisti traže ilegalne migrante duž granice. Na ulicama Subotice mogu se vidjeti i pozivi na antimigrantska okupljanja. Milomir Vukotić, meštanin Makove sedmice, kaže da atmosfera u Subotici nije dobra za migrante.
Nije dobra zašto je došao taj eksces među migranata sami, pa se ljudi boje. Ja nisam nikada imao problema. Što se tiče toga, tu stanujem, nikad nisam imao problema. Oni prođu, odu, ja nemam kontakta s njima.
Inspekcija Severno-Bačkog okruga kaznila je i zatvorila pojedine ugostiteljske objekte u Subotici uz obrazloženje da su nelegalno pružali usluge migrantima. Zašto je akcija pokrenuta sada i da li je bilo sličnih i ranije? Kakve je usluge zabranjeno pružati migrantima, pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz kancelarije ovog okruga. Neki od vlasnika tvrde da migranti nisu bili nelegalno smešteni u njihovim objektima, ali su odbili da govore zvanično. Sever Srbije na korak je do migrantskog cilja, zapadne Evrope. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, kaže da najava Mađarske da poveća visinu ograde duž granice samo pogoršava situaciju u Subotici.
Što je jedna situacija gde Mađarska svakodnevno gura ljude nazad, u stotinama sada, preko 600 ljudi dnevno, mimo procedura o readmisiji na ilegalan način u Srbiju i ti ljudi nemaju gde da budu smešteni. Podsjetit ću svega 200 mesta u centru za migrante u Subotici, a imate negde preko 4000 ljudi koji su u potrebi, koji se nalaze sa naše strane granice.
Ograda na granici sa Srbijom podignuta je na vrhuncu migrantske krize 2015. godine. Bez obzira na izazove, Muhamed iz Maroka sa prijateljem Seidom priprema prvi pokušaj prelaska granice sa Mađarskom.
Očekujem sve. Možda te ubiju, možda prođeš, možda te vrate.
I ne plašite se.
Nije da se ne plašiš, nego nemaš izbora. Svi su ovde uplašeni, ali nemaju izbora. Da li bi vi hteli da poginete? Naravno da ne, tako i mi.
So, everyone is like that.
Kroz prihvatne centre Srbije tokom 2021. godine prošlo je više od 68.000 migranata i izbeglica. Podaci su Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije. U međuvremenu policija je nastavila sa obilascima graničnih prelaza, ali pristup migrantima sada je nešto drugačiji. U akciji policije 26. jula u oblasti Malog Horgoša na severu policija migrantima deli flaše vode, dok ministar policije Aleksandar Vulin razgovara sa decom migranata. Iz Subotice za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najavljeno povlačenje Roskosmosa sa Međunarodne svemirske stanice moglo bi biti problematično zbog koncepta međusobne zavisnosti partnera u upravljanju orbitalnog postrojenja, koje se godinama smatralo simbolom posthladnoratovskog partnerstva dve supersile, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pišu svetski mediji. Međunarodna svemirska stanica poslednjih dana vrvi od američkih i ruskih kosmonauta. Ta scena možda već pripada istoriji, nakon što je visoki ruski zvaničnik za svemirski program najavio povlačenje Rusije, piše Bloomberg. Juri Borisov, koji je preuzeo svemirsku agenciju Roskosmos ranije ovog meseca, rekao je predsjedniku Vladimiru Putinu na sastanku emitovanom na televiziji 26. jula da je doneta odluka o napuštanju programa 2024. godine. Napetost oko rata u Ukrajini bacila je mrlju, ističe Bloomberg, na orbitalni simbol američko-ruske diplomatije, nakon što je ranije ove godine Moskva zapretila da će prekinuti svoje učešće. Bloomberg podsjeća da su prvi delovi svemirske stanice poslati 1998. a objekat koji orbitira oko 400 km iznad zemlje u kontinuitetu je naseljen od 2000. Rusko napuštanje Međunarodne svemirske stanice okončat će simbolično dvodecenijsko orbitalno partnerstvo Moskve i Zapada, dok Roskosmos najavljuje sobstvenu stanicu iznad zemlje, piše Guardian. Trenutno Međunarodnom svemirskom stanicom zajednički upravljaju svemirske agencije Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Japana i Kanade, dok je Velika Britanija uključena kroz svoje članstvo u Evropskoj svemirskoj agenciji. Najava povlačenja Rusije sa Međunarodne svemirske stanice mogla bi zakomplikovati planove za korišćenje stanice do kraja decenije, ocenjuje Wall Street Journal. Rusko napuštanje Međunarodne svemirske stanice bilo bi problematično, naročito zbog koncepta međusobne zavisnosti partnera, ali ističe BBC, postoje određene sumnje da će se to uopšte desiti. Iako Rusi tvrde da su razgovarali o izgradnji sobstvene ruske orbitalne servisne stanice, to bi, ocenjuje u analizi BBC, zahtevalo finansijsku posvećenost koju ruska vlada nije pokazala za postojeće svemirske projekte.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer Dritan Abazović poručio da bi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom mogao da bude potpisan u avgustu. Sezona u Crnoj Gori u ovom trenutku je na 90% iz rekordne 2019. godine, kazao ministar turizma Goran Đurović. Ukrajina pojačava kontraofanzivu da povrati Herson, javljaju vojni izvori. Širenje požara na njemačko-češkoj granici. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.